Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er helt korrekt, at du lige nu lytter til Radio 24/7's digitale kulturprogram Elektronista. Det her det er programmet, hvor jeg hver uge i selskab af en eller flere begavede gæster tager fat i de nyeste digitale trends og behandler dem som temaer og som nyheder her i programmet. I dag kan du slå ørerne ud og glæde dig til at høre mere om noget så sjældent som en nybagt kvindelig IT-milliardær. Du kan blive klogere på tidens hotteste dating-app. Du vil opdage et nyt socialt medie fra en af mændene bag Twitter. Du kommer tæt på muligheden for at dyrke frække sexleje med Google Glass. Og så skal vi se på de massive klager, DR får på Trustpilot. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er vant til at sidde bag en mikrofon. Det er nemlig stemmerne bag tech-podcasten Rocketcast, Nikolaj Rasmussen og Esben Hardenberg. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Tak for det.
To mænd, som er vant til at lave podcast, men hvordan ser jeres studie så ud?
Lidt mere nedbrudt, kan man måske sige, end det her. Vi har til huse ovenover en tømmermester.
Ja, lidt rustikt.
Ja, lad os kalde det rustikt.
Ja. Ja, fordi vi sidder jo faktisk i det store studie herinde på Radio 24/7, hvor der er plads til armbevægelser. Og men når man laver podcast, der kan man jo godt blive ret rock'n'roll. Vi har tidligere haft en gæst, som fortalte om, at han lavede det i sit soveværelse.
Det kan man sagtens. Man kan lave det over det hele nærmest. Man kan jo, det eneste, det kræver, det er jo sådan set bare en computer og en internetforbindelse, så er man kørende.
Og hvor lang tid har Rocketcast kørt?
Vi kommer i dag med episode nummer 37. Og vi har kørt en om ugen, så for 37 uger siden, så er vi dansk lys.
Og hvordan går det med det? Får I noget feedback på sociale medier og hører I noget til lytterne?
Ja, jeg synes særligt på Twitter er der ret god respons, faktisk, og folk blander sig. Og en stigende tendens, tror jeg, man kan sige til, at folk også kommenterer på SoundCloud, som er der, hvor vi kommer ud med vores podcast, eller der, hvor vi har backend, eller hvad man skal kalde
det. Ja, det er jo også smart, for der kan man jo gå ind, decidere og kommentere specifikke steder i programmet. Og på den måde sådan ligesom interagere.
Ja, lige præcis. Og det er sådan en ny funktion, de eksperimenterer med, det her podcast beta, som de kalder den, i SoundCloud. Så der er nogle ekstra funktioner. Så man kan altid kommentere på numrene derinde selvfølgelig, ikke? Men der er nogle ekstra funktioner. Som
Det giver også mulighed for at lægge kapitler ind, eller man kan sådan markere hver eneste gang, man har talt om et eller andet emne, så hvis der er nogen, der gerne vil høre om et eller andet bestemt, så kan de gå ind og vælge det.
Og det er det, der er så fantastisk ved podcast, i modsætning til flow radio, som man jo kan kalde det, hvis man sidder og lytter til radio, hvor det ene program aflyser det andet. Eller ikke aflyser, men afløser det andet. Så podcasten, det er jo det, man kan sætte ud til download eller streame muligheden. Vi gør det selv med det her program på Radio 24/7's hjemmeside. Man kan gøre det med iTunes eller hvad man nu bruger en podcast-app. Men det giver simpelthen den her mulighed for, at man, når det lige passer en, kan høre et on-demand-program.
Det er præcis.
Hvad synes I, der er godt ved at sidde og lave podcast?
Jamen, man får afløb. Hvis jeg må få afløb først,
ja, gør det.
Så får man afløb for en hel masse af de der. Altså, det opstod egentlig, fordi at vi altid sad og snakkede om det som tech-nyheder, men også mere sådan om generelt, hvordan vi bruger teknologi helt personligt, ikke, og i hverdagen. Og så på et eller andet tidspunkt, så opstod den der idé med, hvorfor ikke prøve at lave et eller andet, en eller anden form for det, og så se, om vi kan gå tilbage nogle uger og se, hvad vi synes om Gmail i sidste uge i forhold til nu og sådan. Og så er det jo hyggeligt, at der er nogen, der har lyst til at lytte med.
Når man er passioneret, så kan man jo ikke lade være med at nørde og snakke om alt det her. Og det er I jo. I er passioneret. I er nørdet på den allermest dejlige måde, som vi jo selvfølgelig i det her program synes, at nørderi er. I arbejder begge to, og Nikolaj, du studerer faktisk også. Og så er du lab agent hos Innovation Lab. Hvad fylder mest?
Lige nu er det studiet. Jeg er i gang med mit speciale det sidste semester af den her maratonuddannelse. Så det er det, der fylder mest lige nu.
Og du er jo ved at skrive om demokratiseringen af medier, altså det, der sker, når det er vi alle sammen, som vi lige har snakket om, kan lave en podcast, eller kan gå ud og lave en YouTube-kanal. Hvad finder du ud af? Jeg synes, det er dødspændende. Kan vi konkurrere på lige fod som kommercielle medier, hvis vi lige udgiver vores eget?
Ja, altså i princippet er alle links jo født lige, eller alle ting, du lægger ud på nettet, er på en eller anden måde født lige.
Ej, hvor er det et fint udtryk. Ja. Alle links er født lige.
Jeg har stjålet det fra Alexis Ohanian, som hvad er det, founderen af Reddit, som lige har lavet en ganske udmærket bog, der hedder Without Their Permission, som jeg kan anbefale, hvis man har lyst til at læse lidt om startup og internettet. Men det er det her med, at alle har jo adgang til det. Alle kan jo bare gå i gang. Der er ikke rigtig nogen, der kan... Altså, der er ikke nogen, du skal ikke have en sendetilladelse. Det skal I her på Radio 24/7, og hvis man laver tv, så skal man også have en sendetilladelse for at sende det ud.
Men hvad siger du så til, når vi kigger på alle de her links, der er født lige, og alle har lige adgang? Hvad så med de der paywalls, der lige pludselig kommer op?
Og du tænker på det, aviserne har, og hvad skal vi sige, Netflix og sådan noget. Ja, man kan sige, der er jo en masse, de har en masse kurateret, meget professionelt indhold, hvor der er nogen, der skal have løn for at lave det. Hvis man laver det i sin fritid, eller ved siden af, eller på en anden, har en anden forretningsmodel, i hvert fald i forhold til, hvordan man tjener penge til at have tid til at lave det, man laver, så kan man jo lige pludselig i hvert fald navigere på en anden måde. Vi er kun to i vores podcast, så det er jo det er nemmere at navigere i forhold til at tage beslutninger og gøre et eller andet.
Men hvordan er de ikke voldsomt truet så af, at der er så mange passionerede mennesker derude, der ligesom jeg laver en podcast uden overhovedet at få penge for det, fordi I bare brænder for det? Og så sidder de selv der og laver en betalingsmur, fordi de skal have penge for alt deres journalistiske indhold.
Jo, man kan sige, at de har måske en udfordring i forhold til, at alt den tid, som folk bruger på og noget andet indhold end deres paywall-indhold, dem får de jo ikke med. Så det er jo, de har en udfordring, de skal have løst nok på en anden måde.
De gamle medier.
De gamle medier, ja. Der skal gøres et eller andet i hvert fald.
Men det bliver spændende at høre, hvad du finder frem til med dit speciale. Men Nikolaj, du arbejder også sammen med Innovation Lab og blandt andet deres tech showroom, som hedder Demolab. Hvad er det, du laver der? Viser du gadgets frem?
Det kan man godt sige, ja. Det er et herligt job. Ja, vi sidder og scouter lidt efter nye gadgets og dimser ude i verden. Og så får vi dem ned i vores showroom i Demolab, og så viser vi dem frem til vores publikum og vores kunder. Og det er enormt morsomt. Det er rigtig, rigtig sjovt.
Jeg har selv gjort noget lignende tidligere, hvor jeg var med til at bygge sådan en fremtidens bolig. Og sådan gå rundt i sådan et hjem og skulle vise det til folk, som aldrig har set nogle af de her ting, som selvfølgelig måske er noget, vi tænker på og arbejder med til dagligt. Det er en ret fantastisk oplevelse. Man er sådan en rejseguide ud i teknologien.
Ja, lige præcis. Lige nu er det Oculus Rift, der sådan hitter, som er de her virtual reality-briller, du kan tage på, og så træde ind i det helt digitale rum. Og det er rigtig, rigtig sjovt at se folk, der aldrig har prøvet at have virtual reality-briller på, få dem på.
Og vælter de så? Ja, jeg har hørt, at det er svært at holde balancen.
Ja, en lille smule. Man bliver også lidt svimmel de første gange, man prøver det. Men det er ret interessant.
Ved du hvad, Nikolaj, det skal vi snakke om bagefter, for dem skal jeg også prøve på et tidspunkt. Jeg har nemlig ikke haft fingrene i dem der Oculus Rift endnu. Jeg er meget spændt på det. Esben Hardenberg, du er jo også en del af Rocketcast-podcasten og en del af teamet, som jeg har samlet studiet her i dag. Du arbejder også, ikke måske nødvendigvis lige med Innovation Lab, men noget, der læner sig lidt op, er det nemlig Prem Meyer, som jo var med til at starte Innovation Lab, og som nu har en virksomhed, der hedder Radar.
Lige præcis.
Og hvad er det, du laver med ham? Han er en god ven af programmet her.
Han er en god ven af programmet, og heldigvis også, og lidt endnu af mig. Forhåbentlig lidt mere end lidt endnu. Jamen, der laver jeg projektledelse og sådan lidt konceptudvikling, og også en lidt foredragsvirksomhed. Og det er selvfølgelig også med teknologien som omdrejningspunkt.
Men jeg ved, du også er involveret i noget med 3D.
Ja,
3D-print.
3D-print. Ja. Altså det, udover så at have den her projektchefrolle i Radar, så har jeg også en lille webshop, eller hvad der startede som en webshop, der sælger Arduino, som er en open source hardware platform. Så det er jo i den mere nørdede afdeling. Og den startede sammen med en fin nordmand, der så er daffet af til San Francisco og har startet en 3D-print virksomhed op sammen med nogle andre. Og der er han så CEO nu, Type A Machines. De. Så det er veldig spændende at ligesom have lidt de inside track der også.
Og hvad kan vi bruge 3D-print til lige nu? Vi har snakket rigtig meget om det her i programmet, i tidligere programmer, men du sidder lige med det og måske har et indblik i, hvad der egentlig bliver printet?
Ja, altså som jeg ser det, så er der noget, der vokser hastigt frem, og det er sådan noget som at bruge 3D-print i mad, altså til at printe mad med og til at lave nogle sjove nye former og sådan noget. Altså, vi har jo, der er en ret stor del af kokkegeschæften, der eksperimenterer enormt meget med både smag og
farver. Er det de
farver,
der kokke, der sådan gik næsten i tekniknørderi med molekylær gastronomi og alle de redskaber, der er dertil, er de nu rykket over til 3D-print?
Måske har de bare taget det med ind i deres portefølje på en eller anden måde. måde. Ikke? Så det er også en mulighed for at skabe nogle nye farver.
Og jeg har hørt det rigtig godt til for eksempel bryllupsfigurer eller chokolader eller et eller andet, man på den måde skal lave et eller andet helt fint lille figuragtigt.
Yes, lige pludselig så kan man begynde at lave sådan nogle sjove sukkerkonstruktioner. Og sådan noget. Jeg kan huske, der kom en maskine for nogle år siden, der hed The Candy Fab 1000, tror jeg det var. Og det er jo udover at være et super fedt navn, også en rigtig, rigtig sjov idé at begynde at printe mad. Men altså udover det, så er det selvfølgelig rigtig meget prototyper på ting, der måske ikke skal være produkter. Og også i stigende grad det, man lige står og mangler. Ikke? Altså, vi har printet en SD-kortholder, og det er jo sådan rimelig, det er rimelig uromantisk et eller andet sted. Men omvendt så er det sådan et eller andet, hvis du ikke kan finde din SD-kort hele tiden, så er det altså en meget fed ting at have. Og det er ikke sådan en, man kan gå ned og købe i nødvendigvis i Malin eller et eller andet. Så de der ting, synes jeg, man kan bruge de billigere maskiner til, ikke?
Men Esben, jeg ved også, at du faktisk er blevet far for 9 måneder siden.
Det er jeg.
Og at det har en eller anden form for påvirkning af dit liv med teknologi.
Ja, altså det har jo haft det til følge, at jeg er blevet væsentligt ringere til Call of Duty, ikke? Og så forhåbentlig en lille smule bedre til de mere faderagtige aktiviteter i dagligdagen. Men man har helt klart mindre tid til at nørde igennem, så man bliver nødt til at foretage en prioritering af, hvilken del af nørderiet vil jeg så pleje. Ikke?
Bare glæd dig, at det bliver bedre, så kommer du til at kunne dele alt det her nørderi med dit barn, og der er Minecraft og Lego Mindstorms, og der er masser af apps.
Yes, jeg er allerede engang gået i gang med at lave en ønskeliste til hende.
Det skal du ikke være bekymret for i hvert fald. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her, det er et digitalt kulturprogram. Det er sådan et program, hvor vi snakker om alt det, vi laver på internettet. Vi snakker om gadgets, og vi snakker om apps, og vi snakker om hele den her digitale kultur, som jo omgiver os rigtig meget efterhånden. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mine gæster i dag, det er 2 fyre, som står bag en podcast, der hedder Rocketcast. Den handler også om teknologi. Det er Nikolaj Rasmussen, og så er det Esben Hardenberg. Og Nikolaj og Esben, I har jo selv været med til at vælge nogle temaer ud, som vi sådan kunne vende lidt i det her program. Altså når man sidder og kigger rigtig meget på teknologi og hvad der sker og surfer og på Twitter og alle de her steder, hvor man bare bliver bombarderet med information, så begynder man jo at sætte tingene sammen i nogle lidt større trends, det man kan se, der rører sig. Og en af de ting, som I godt kunne tænke jer at snakke om i dag, det er kampen om dagligstuen. Nikolaj, hvorfor synes du, at det er spændende at snakke om?
Fordi at der bliver pumpet utrolig mange gadgets ud i vores stue i øjeblikket. Der er kommet en ny Xbox One, der er kommet PlayStation 4, der kommer alle mulige set-top-bokse fra Apple og ting, vi slet ikke kender her i Danmark endnu. Google kommer også med den her Chromecast, du kan putte i dit fjernsyn. Alle vil gerne ind i fjernsynet, og jeg tror, det hænger sammen med, at vi bruger rigtig meget tid.
Hvad er det, de vil ind i vores fjernsyn?
Jeg tror, de vil for det første have vores opmærksomhed, for så kan de jo ligesom, når de har den, så kan de jo begynde at bruge os enten til at tjene penge på den ene eller anden måde.
Ja, det er jo noget med, at man gerne vil gøre den her skærm, lidt dumme skærm, smart. Mm. Og enten er der jo nogle producenter, der prøver at proppe det hele ind i fjernsynet, eller også på en måske lidt smartere måde, er det en eller anden form for boks. Esben, hvad har du lagt mærke til i den teknologiske dagligstue, der giver mening lige nu?
Det, der giver mest mening for mig, det er, at jeg har fået fingrene i sådan en Chromecast. Ja. Jeg er jo nylig konvertit fra Apples iOS og til Googles Android. Og den Chromecast, det er jo sådan en lille dongle, som man sætter ind i sin HDMI-port på sit fjernsyn. Og så kan man sende indhold enten en...
Altså
en,
bare et af de stik, som der er der om bag på, ja, på fladskærmen.
Ja, lige præcis. Og så kan man sende indhold fra sin telefon eller fra sin tablet op på skærmen. Og det kan både være video og billeder osv., og det kan også være en hjemmeside, altså en fuld hjemmeside. Så hvis vi sad i Rocketcast og skulle diskutere et eller andet, og havde sådan en tv-skærm, så kunne vi sidde og kigge på den samme hjemmeside og sidde og se, hvilken tekst der blev markeret osv.
Der er måske nogen, der kender noget, der minder lidt om det fra Apples AirPlay-teknologi.
Ja, lige præcis. Det minder rigtig meget om AirPlay. Og jeg har også brugt AirPlay tidligere. Den her Chromecast... fungerer. Den er lidt mere fleksibel, som det er lige nu. Og på trods af, at det er stadig en beta, er den egentlig ret stabil, synes jeg.
Hvad fik dig egentlig til at skifte fra Apples univers over til Googles?
Jeg blev lidt irriteret over, at man ikke kunne, pille nok. Jeg kan rigtig godt lide at tweake og sådan noget der. Og det er ikke, altså jeg er ret sikker på, at summen af ens produktivitet nok er nogenlunde den samme, fordi man bruger så meget tid på at tweake alle sine Android-enheder. Men det var rigtig meget det der med at selv have kontrollen over, hvad er det, jeg kan gøre med min smartphone, og hvad er det, jeg kan gøre med min tablet. Og så synes jeg, at Googles Web Service, og det er vist sådan en rimelig dominerende mening, men Googles Web Service fungerer langt bedre end Apple. Så derfor så tænkte jeg, så lad mig prøve det på en enhed, der var tiltænkt fra starten til Google Services.
Hvem tror I vinder? Altså nu har vi jo indledt med at kalde det her kampen om dagligstuen. Er der nogen vinder allerede, eller kan vi se, at der er nogen, der ligesom bliver faset ud, at de kommer i hvert fald slet ikke til at være i stuen?
Jeg er meget overrasket over Google. Den der Chromecast fungerer overraskende godt. Du sætter den her lille, det ligner bare en lille USB-stik bag i fjernsynet, og så kører det nærmest af sig selv.
Og vi har jo hørt rigtig meget om det danske firma Airtame, som vandt en pris for, jeg tror det var bedste startup på CES i år. Og det lyder som om, at den minder rigtig meget om Chromecast, og måske endda kan lidt mere. Ved I noget om den kan komme ind på niveau der?
Forhåbentlig så vil det jo være sådan, at den måske kan på en eller anden måde fungere på tværs af enhederne. Selvom at det jo også en tendens, vi ser med i hvert fald Google, og måske også med Apple til en eller anden grænse. Ikke? Men forhåbentlig bliver det sådan, at fordi at det hverken er Apple eller Google, jamen, så kan den bedre rumme økosystemerne. Men det er selvfølgelig nok tvivlsomt om Apple tillader, at den vil kunne bruge deres AirPlay.
Men de her små USB-lignende sticks, vil de så kunne afløse eller erstatte de bokse, som der jo bliver snakket så meget om, og som vi efterhånden rigtig meget får ud, altså for eksempel en Apple TV eller en Mac Mini, man måske kunne have valgt at sætte sammen med sit fjernsyn. Er det nok med den der lille Google-dims eller AirTag?
Altså det mener jeg helt klart, det er. Især når man ser på, hvis man gerne vil gøre en lang række forskellige ting. Apple TV er jo sindssygt smart, fordi at hvis man vil ind på Netflix og se en film, så er den rigtig god til det. Men den er ikke super smart, hvis man vil lave en hel masse avancerede ting og sende hjemmesider op osv. Så det giver det mere mening at sidde med en device foran sig, en smartphone eller en tablet, og så lave browse sig frem til det, man gerne vil vise derpå, og så sende det op.
Og det en rigtig væsentlig ting, som jeg også synes, man må sige i den sammenhæng, det er jo, at man faktisk sparer en fjernbetjening væk.
Ja, lige præcis. Der er en mindre fjernbetjening, der kan gemme sig mellem sofahønderne.
Det kunne jeg godt bruge hjemme i min stue i hvert fald.
Ligeså.
Nikolaj, hvordan tror du, det kommer til at se ud om 5 år? 5 år, det er jo vanvittigt mange år i internetår. Det er jo ligesom 100 år. Altså, der sker jo så meget på et år.
Ja. Jeg tænker, nogle af de her features må blive bygget ind i vores tv. Der er ingen grund til, at vi begynder at blive med at sætte bokser og kasser på og sådan noget. Så når nogen på et eller andet tidspunkt beslutter sig for at lave et samarbejde eller lave deres eget tv, så tror jeg, det bliver en integreret del af det, så du ikke skal ud og købe flere ekstra ting at sætte i. Og så en eller anden form for sammensmeltning mellem alle de her dimser, imellem din tablet og din smartphone og dit fjernsyn. Så det sådan begynder at flyde sammen. Også med den her second screen, som vi taler rigtig meget om, med at vi bruger vores telefon og vores tablet mere i samspil med vores fjernsyn. Det tror jeg kommer til at dominere det meget.
Tror I, at Apple kommer ind på banen her med et helt fantastisk fjernsyn, som kan alt det her spiller sammen i det der store, lukkede Apple-univers?
Jeg håber, de gør det. Jo flere produkter, jo bedre, men det er lidt farligt at love noget lige når det kommer til Apple, fordi nogle gange så man risikerer jo, at det er uret i stedet for, ikke?
Jo, uret og tv'et, og vi kunne blive ved, men de må komme med, de bliver nødt til at komme med et eller andet snart, for Google, de ånder dem voldsomt i nakken.
Ja, og jeg synes, at fjernsyn giver også rigtig god mening i forhold til, at det jo handler om at få så mange som muligt ind i økosystemet, ikke? Og hvis man ikke er der i forvejen, så kunne gå ud og købe en løsning, der har det hele. Det vil give god mening for Apple, som jeg ser det nu, ikke? Hvor man ser, at Google er på vej med flere og flere af de her bokse, og Amazon er muligvis på vej osv. osv.
Det er jo rigtig meget det, vi forbruger gerne vil have. Det er jo faktisk, at det bare er simpelt, og vi ikke har så meget råd i dagligstuen. Men Nikolaj, du har allerede nævnt uret, som jo er en af de ting, vi taler om, når vi taler den næste trend, nemlig wearables. Altså de her ting, som vi bærer på os, og som er teknologiske, og som spiller sammen. Og de spiller jo i virkeligheden også sammen med en tredje trend, som vi kalder Internet of Things. Altså at alle ting, som på en eller anden måde har et digitalt element, de kan gå online, og de kan sende data frem og tilbage, og de kan blive forbundet med hinanden. Og det er noget, vi har snakket om længe. Men er det perfect storm lige nu? Er der falder alt sammen, så Internet of Things er happening right now?
Jeg tror, det er på vej. Stadigvæk. men det vi mangler, det er sådan et fælles sprog for alle de her dimser. Der er flere dimser på nettet, end der er mennesker på nettet. Men de her dimser kan ikke tale sammen, ligesom vi har. Apple har et sprog, Google har et andet sprog, det kan være, at din termostat i køleskabet har et tredje sprog, osv., osv., og dit fjernsyn kører et andet system, så de kan ikke helt tale sammen. Så vi mangler sådan en fælles platform for, at de kan tale sammen.
Men er problemet ikke også, at de kan ikke blive enige om at ville tale sammen? Altså Google vil tale deres sprog, Apple vil tale deres sprog, så er der nogle nye engang imellem, der opfinder et nyt styresystem, og det kan slet ikke snakke med noget.
Det er klart, at motivationen fra de her giganters, for dem for at lave noget, der passer sammen, den er ikke særlig stor, vel? Fordi de vil jo selvfølgelig gerne både lave uret og tv'et og fitness-trackeren og så videre.
Men Android var vel lidt et forsøg på det alligevel, noget open source, som alle kunne...
Ja, det virker, men igen, det er jo den her fragmentering på Android, som man stadig ser gør sig gældende, ikke? Og hver producent vil ligesom have så stor en bid af kagen som overhovedet muligt.
Jamen altså, jeg må sige med Android, jeg elsker jo en masse Android-telefoner, men jeg oplever bare på dem ting, som jeg ikke oplever i iOS, altså noget rod. Og det er jo selvfølgelig både fordelen og ulempen. Det er jo netop, at når du ikke får rådet, så får du til gengæld også et helt stramt univers, hvor du ikke kan lave noget.
Ja.
For så bestemmer vi det hele.
Ja.
Og hvis du så ligesom får lov til at lave en hel masse ting, jamen så bliver de løse rammer altså også et sted, hvor der lige pludselig popper nogle meget tekniske vinduer op, og sådan noget, som jeg jo ikke synes, almindelige mennesker burde døje med, ikke?
Helt klart, helt klart. Men omvendt vil jeg sige, hvis man ligesom ser, at hvis man går med på den præmis og siger, okay, men det sker en gang imellem, og ser det som lidt en, man kan sådan gamify det lidt, ikke? Så se det som en udfordring, når der kommer en mystisk pop-up, jamen, så må man på en eller anden måde prøve at finde frem til råden der, og prøve at få det lyst. Så bliver man klogere samtidig.
Ja, det er vist mest nørderne, jeg synes det.
det er vist. Det kan godt være. Jeg synes det.
Der skal man bare være sådan en, der synes at løse en lille teknisk gåde i hverdagen. Det er noget, der gør det hele meget mere spændende. Men der er faktisk en, der snakker om at bygge et fælles sprog. Stephen Wolfram vil lave et sprog, som får alle vores ting til at tale sammen.
Lige præcis. De er i gang med at bygge sådan en kæmpe stor database over alle mulige dem, så lige fra sådan nogle, de der withings-vægte, til fitness-tracker, til telefoner, til stegetermometer. Jeg ved ikke, hvad der er inde på den side, de har lavet derinde, der er blevet lagt ud nu, og jeg tror, de prøver på at crowdsource det en lille smule ud, så folk kan gå ind og skrive på, hvilket standarder og hvilket sprog de her dem så taler, og så igennem det prøve at koble dem sammen. Hvis man så kigger på en tjeneste som If This Then That, som er sådan en tjeneste, hvor du kan meget, sådan meget visuelt trække nogle komponenter sammen og sige, når jeg får en e-mail, så skal du gøre det, eller når der sker et eller andet på den her hjemmeside, så skal du sende mig en e-mail eller en tekstbesked, eller et eller andet af den stil.
Ja, If This Then That er jo sådan en slags byggeklods app-tjeneste, hvor man selv det er jo i virkeligheden en slags programmering, men hvor man som bruger slipper for at sidde og rode i noget programmeringssprog, men hvor man bare ligesom kan bygge forskellige klodser sammen, og så sker, hvis det her sker, så sker så det her. Det kunne være, at man tager et billede med sin telefon, og den automatisk bliver gemt i en Dropbox. Det kunne være alle mulige opskrifter til sådan noget.
Jeg har en opskrift. Hver gang der er gratis musik til download på Amazon, så får jeg en e-mail inden for en bestemt genre. Så det er jo super fint i forhold til at holde sig opdateret.
Og er det noget, alle kan finde ud af at sætte sådan noget som det op?
Ja, i fnidsiden er der i hvert fald et meget godt bud på, hvordan man gør det enkelt, ikke? Det store farvestrålende ikoner og så, hvad skal man sige, drag and drop eller drag and click, eller hvad man skal kalde det, som det nærmest kan blive.
For at få simplificeret sit digitale liv i virkeligheden.
Lige præcis, og hvis man så kan koble det sammen med det her Internet of Things, så du kan have sådan en meget nem visuel oversigt over din gadgets derhjemme og sige, når den ene gadget gør det her, så skal den anden gadget gøre det her, eller reagere på en eller anden måde. Så går det hen og bliver meget interessant, hvis og så frem, de kan få det til at fungere.
Men risikoen for, at det bliver noget forfærdeligt sammenhækket noget, er jo ret stort. Det der, jeg synes, at den her If This and That service har en svaghed, fordi at når Facebook går ind og ændrer et eller andet i deres kode et eller andet sted, så går opskriften i stykker, ikke? Det svarer til, at sukkeret lige pludselig havde en eller anden molekylær sammensætning, og så smager kagen bare anderledes. Og det er jo derfor, det er så sindssygt ambitiøst, det her, som Stephen Wolfram har visioner om at gøre, ikke? Og skabe det her fælles sprog, fordi han må regne med at blive, ikke nødvendigvis modarbejdet, men bare blive overset af alle dem, der ikke har nogen. Altså, hvorfor skulle Google tage sig af, at deres gadget nødvendigvis lige skulle passe ind i hans system? Ikke?
Og der er så mange parter, som man skal have fat i.
Ja, lige præcis. Det er en jungle.
Ja, men alle de her ting, de spiller sammen med hinanden. De producerer vanvittigt meget data. Det her data mister vi måske en lille smule overblikket over. Altså nu sagde du lige, hvis der bliver ændret en lille smule i koden her, så vælter hele alle ledene i kæden. Der er ting, som vi som almindelige digitale brugere ikke har indblik i og ikke har overblik over. Altså en ret simpel ting, som skete for mig i dag, det var, at jeg sidder på Ekstra Bladet, finder en artikel om Stine Kronborg. Kender I hende?
Nej.
Siger Esben mig næsten savler en lille
smule. Stine, hun er reality-stjerne.
Nej, ja, det er hun måske også. Men hun er i hvert fald kendt for at være stripper. Professionel stripper.
Nå, sådan jeg stod på senere, så.
Ja, okay. Nej, men hun har gjort det til en karriere at være sådan en, der vinder stripperkonkurrencer simpelthen. Hun bor i Australien nu. Og hun har haft meget små bryster. og nu har hun fået store bryster. Og det så jeg på Ekstra Bladet. Og det tænkte jeg, nu, jeg kender hende en lille smule, og har fuldt hendes karriere. Det lyder helt forkert, men...
Gennem særdeles mange skolestørrelser.
Ja, lige præcis. Så jeg skal altså lige se, hvor meget hun har fyldt på. 500 ml lyder meget, lad mig lige se. Så jeg er inde på Kik, nej, her og nu hedder det, og ser nogle fine billeder af hende i bikini. Så jeg kommer ind på Facebook, og så kan jeg se, at mine venner, de kommenterer et link, jeg har delt på Facebook, af Stine Kronborgs nye bryster. Og det er ikke, fordi jeg er flov over, at jeg har klikket på det, fordi at, det kan jeg sådan set ikke se, der er noget i vejen for. Vi klikker jo alle sammen rigtig meget på Ekstra Bladet, det kan vi se på tallene. Ja. Men det er måske en af de ting, jeg ikke ville have valgt at dele på Facebook. Mere sådan fordi, at jeg kun deler ting, hvor jeg sådan tænker, se her, det her er bare spændende, og det kan udvide din horisont.
Så den er autodelt, eller sådan?
Den har på en eller anden måde autodelt. Eller skabt en eller anden form for snubleri derinde, hvor jeg uden at ville det er kommet til at falde over en Facebook-like-knap eller et eller andet. Og det synes jeg jo er interessant i forhold til det der med, at vi mister overblikket. Ikke? Altså, der er så mange if this, then that i vores digitale liv, at lige pludselig sker der et eller andet, som har en eller anden, i det her tilfælde, ligegyldig konsekvens, men for rigtig mange brugere kunne det jo have en stor konsekvens.
Ja.
Altså, hvad synes I om alt det her data og alle de ting og vores adfærd i det her univers?
Jeg tror generelt, vi kommer til at miste eller få en anden form for privatliv fremover. Også med alle de her kameraer, der kommer op, og med Google Glass, og med ting, der bliver delt uden vores indsigt på nettet osv. Dem bliver indskrænket, og det enten så må vi bare gå helt af nettet, eller så må vi finde os i det.
Er det de to eneste valg, der...
Nej, men så tror jeg, man skal til at kamuflere sig på en eller anden måde, for der kommer flere og flere ting, der både lytter og kigger. Sådan, det er lidt dystopisk, men...
Ja, altså, vi er meget tidligt i meget af det her, men i forhold til sådan en informations-overload, der kan man jo se sådan noget som Twitter er et ret godt eksempel på, der tapper du ind. Du går jo ikke ind i din Twitter-tidslinje og læser, eller det er det nok få, der gør, men man går ikke ind på sin Twitter-tidslinje og læser alle beskeder siden sidst, man var på. Man får en eller anden form for øjebliksbillede, og så er det godt nok, og så skal man lære at lære at overkomme sin FOMO, som det jo hedder, Fear of Missing Out. Og på den måde ligesom bare sige, her, det her information, det er det, der er til mig nu.
Og det der med det, der sker lige nu, det er jo også det, vi kan se, at det er der indtil flere tjenester, der tager fat i. Altså den her real-time oplevelse. Snapchat er jo et super godt eksempel på en måde, hvor man kan sende små beskeder til hinanden, som så selv destruerer umiddelbart efter, man har set dem, medmindre den bliver hacket, som man vist også kan. Men altså, det er jo i hvert fald sådan, det er tænkt. Og at der måske er en generation, som siger, men vi vil godt have noget, der sker lige nu, men hele den der lange hale af historie og billeder, vi har delt på Facebook for 20 år siden, det gider vi simpelthen ikke have med. Altså, hvad tænker I om hele den her sådan realtidstrend?
Altså, jeg kan godt lide den. Jeg synes, det er ret spændende, at man lige får et øjebliksbillede ind, og så tager man den derfra. Jeg kan også godt se, at det der med at gemme ting, det gik Facebook meget op i, da de kom med den her tidslinje, og man kunne sådan begynde at putte data ind fra før Facebook blev opfundet og så videre, og så have sådan et album over, hvad man har lavet hele sit liv. Men så kan man selvfølgelig selv kuratere og redigere lidt i det efterhånden, tænker jeg. Men øjebliksbilledet kan jeg meget godt lide.
Ja, vi vil ikke nødvendigvis have, at alt det, vi foretager os, det bare ligger til evig googling.
Ej, jeg tror, der er nogle festfotos, der bliver slettet sådan i løbet af ens tid.
Ja, altså det er også det, der synes, der er problemet med sådan noget som Facebook for eksempel, ikke? At der ligger en hel masse, som man egentlig er totalt ligeglad med. Ikke? Og igen, hvor den her Googles fotodelingsservice, den har sådan en highlights-funktion, hedder den, hvor den selv ligesom på en eller anden måde har en algoritme, der vælger noget ud, ikke? Og den laver også, nu har jeg lige imidlertid glemt, hvad de hedder, men den laver sådan nogle små film, Auto Awesome, tror jeg, det hedder, Så den laver sådan nogle små film, så hvis jeg har været i Radio 24-7 og taget en masse billeder og sådan noget, så sammensætter den det til sådan en lille collage og lægger et eller andet cheesy musik på, ikke? Og så har jeg ligesom det at tage med videre. Og så der sker en eller anden sådan algoritmisk kuratering, ikke? Og det, altså det er da også ret interessant ligesom at se som en del af den her bevægelse med, at jamen, vi deler alt muligt, og meget af det, det er jo skidelig gyldent, ikke?
Og Esben, nu nævner du selv Google. Og Google er jo også en af de ting, som jeg ved, I på forhånd har haft med til programmet her, som vi skulle snakke om. Og det er fordi, Google er jo ikke bare den der søgebjælke, hvor vi taster noget ind, og så finder vi et eller andet. Det er jo en vanvittig stor virksomhed, som tjener rigtig mange penge, og som er involveret i alt muligt, som man måske ikke umiddelbart lige vidste, også var en Google-forretning. Nikolaj, hvad kunne det for eksempel være?
Så tror jeg, jeg vil tage Project Loon, som er de her balloner, de har sendt op over New Zealand, med nogle internetantenner i. Fordi det, de er i gang med at teste, det er, om de kan få internet ud steder, hvor det måske er svært at grave kabler ned. Internet i ballon, ja. Så hænger der sådan en ballon, og dingler med noget internet i. Ja.
Og hvad er det for en teknologi? For et kabel er det vel ikke?
Nej, det er jo en antenne og nogle satellitter, de taler med. Og så sender de information rundt den vej. Så de sådan relativt hurtigt kan dække et stort område ved at have de her balloner hængende.
Så vi er stadigvæk i familie med det der med at søge ting på nettet, for det drejer sig om netværk, og Google er også rigtig meget inde i fiber og fiberkabler hele byen, eller hele byer i USA. Men de laver jo også nogle andre ting, ikke? Som hvor man sådan igen tænker, hvorfor går I gang med at købe robotproducenter for eksempel?
Ja, det kan man jo i lidt tid nu kun gidsne om, men altså det, der er sket i 2013, det er jo, at de har opkøbt blandt andet et firma, der hedder Boston Dynamics, som der laver nogle helt vildt avancerede robotter, og som der vist har været på en eller anden måde forbundet med det amerikanske militær tidligere, og den forbindelse ved Google vist så sådan prøver at cutte på et eller andet tidspunkt down the line, ikke? Men det er jo helt klart, at de ligger inde med en hel masse viden omkring os, omkring vores færden på nettet, og det har de brugt rigtig meget til at præsentere os for nogle reklamer, der er mere eller mindre vellykket. Og nu er det, at der kommer så meget mere data ind, som de kan få adgang til, ikke? Så de kunne måske bruge det til at vide, hvor vi skal hen, som man ser med nogle af deres services, men de kunne måske også bruge det til at lave en eller anden robot, der kan hjælpe os med, hvad det nu kan være, ikke? Og det kan være lidt svært nu at gisne om, især fordi, at det stadig er sådan lidt. Mange af de her projekter, som vi hører rigtig meget om, og som der er sindssygt spændende, det her, det er så svært at afkode, ikke? Det kan måske også være det derfor, det hedder Loon, ikke? Fordi det er sådan lidt loony, det her projekt. Men hvem ved, hvad der skal komme ud af de her internetballoner, ikke? Er det for at sende dem over et jordskælvsramt område, og på den måde kunne bringe netværk, ikke nødvendigvis internet, men en eller anden form for netværk i hvert fald, til nogle områder, der er fuldstændig banket tilbage til stenalderen af den ene eller den anden årsag, ikke? Eller hvordan, altså der er mange ting, der kan være lidt svære at afkode, ikke? Men det, som vi kan se efter Google købte Motorola i, var det 2012, tror jeg, så kom der endelig i 2013 en telefon, et stykke konkret hardware på gaden, ikke? Hvor at de har sat sådan en natural language processor, tror jeg det hed, altså sådan en lille dingenol i, der hele tiden lyttede efter vores stemmer, ikke? Og når vi så sagde, okay Google, så vågnede den automatisk op og var klar. Selvom vi ikke trykkede på nogle knapper eller noget som helst. Så på den måde så forlovede de et ret konkret stykke hardware med deres service Google Now. Så jeg vil tro, at det også er det, man bruger robotter til på en eller anden måde.
Ja, så har Google jo lige købt Nest, som jo er et termostatfirma,
ja.
Hvor man også sådan tænker, hvad er den af? Men de går jo ind i hardware, som du siger, også med Motorola, og nu kommer de med den her termostat ind i hjemmet og får en mulighed også for at kigge på noget data og se, kan vi optimere nogle ting med den data, der kommer ud af vores sikkerhed og luftkvaliteten, og hvad de ellers måler med sådan en termostat her. Og jeg senest har hørt, at Google har været involveret i, det er simpelthen at lave nogle kontaktlinser. Har I hørt om dem?
Ja, jeg har ikke hørt om kontaktlinser.
Jamen, det er simpelthen kontaktlinser, som måler insulin i blodet via en lille dims, der sidder i linsen. Og man kan forestille sig, at hvis man er diabetiker, at man havde den her linse på, hvis insulinniveauet faldt alarmerende, så vil man få ligesom måske et lille blink eller en lille alarm i øjenkrogen, og så vil man vide, at nu det er så vigtigt at få noget insulin.
Mm. Og det er jo virkelig cutting edge. Så vidt jeg har forstået, så var det nogen, der har arbejdet på de her Google Glass briller, som der jo er en del af wearable-trenden, der så ligesom på en eller anden måde var skudt af og havde researchet sig frem til de her kontaktlinser. Det er jo også skægt at se, hvordan siden tidernes morgen nærmest, ikke, at teknologien er kommet tættere og tættere på os. Ikke? Tidligere sad vi foran nogle datamater og gik frem, og så fik vi bærbare computer, vi kunne tage med. Så kunne vi stikke mobilen i lommen, og så kunne vi tage den på med Google Glass og de her fitness tracker, og nu kan vi så åbenbart begynde at tage den ind i kroppen. Ikke? Så på en eller anden måde, så er der både snak om en wearables trend, som Google også er en stor del af, men der er måske også et eller andet nyt på vej. Ikke?
Der er internals, også der, hvor eller, vi virkelig bliver cyborgs, altså hvor vi virkelig smelter sammen med teknologien og bliver en slags robotter, fordi vi har implantater eller kameraer, der kører igennem maven for at tage billeder til vores læge, og hvad man ellers hører af de her sådan mere medicinske, en lille smule futuristiske ting. Det her, det er Elektronister, det er et radioprogram på Radio 24/7. Vi behandler digital kultur, gadgets, teknologi. Vi sidder i dag og snakker nogle forskellige temaer igennem, men vi skal over til noget mere nyhedsstof inden for teknologien. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mine to gæster i dag er Nicolaj Rasmussen og Esben Hardenberg fra podcasten Rocketcast. Og nu skal vi jo snakke om lidt om, hvad der sådan rører sig lige nu, hvad vi går og lægger mærke til inden for tech-scenen af nyheder. Og en af de ting, som jeg er faldet over, er i virkeligheden ikke en nyhed, det er i virkeligheden noget utroligt gammelt, som overhovedet ikke har forandret sig, og det er Wikipedia. Mm. I 13 år har Wikipedia ikke forandret sig.
If it ain't broke.
Ja, har I tænkt over det?
Nej,
det har jeg faktisk ikke, nej.
Hvis man går der ind og lige med en lille smule den slags briller på, så kan man jo godt se, at hold da op. Altså,
men det er sådan designmæssigt, du tænker? Man
det er designmæssigt,
ja. Forsiden ligner sig selv.
Det er
selv,
simpelthen, hvordan det ser ud, hvordan teksterne ligger. Og, altså, der er simpelthen ikke sket noget med Wikipedia. Er det nødvendigt, at der sker noget, eller er det bare old school? Sådan kan vi lide det.
Det er vel sådan lidt en blanding af, at det er crowdsourced. Det vil sige, at de kan nok ikke pille for meget i forhold til, hvis folk skal kunne blive ved med at bruge det. Men hvis man kigger på sådan nogen som Google, de har jo heller ikke ændret sig. Deres forside har ikke ændret sig meget. Hele firmaet har ændret sig utrolig meget, det har vi lige talt om. Men jeg tror, der sker en rigtig mange ting bagved den der Wikipedia-væg. Men det er rigtigt, den ligner fuldstændig sig selv.
Det er sådan meget skrabet, og altså, det er jo netop ikke det der, altså vi ser en trend i design på internettet og nyhedssites, der løbende gør noget nyt, ikke? Men altså, det er bare sådan noget, der ser meget 90'er-agtigt ud, Wikipedia.
Mm. Ja, det gør det, men det er også et sted, man kommer der for at få en vidensindsprøjtning, ikke? Og derfor så er det meget rart, at man kan læse sig til det. Og så
lidt tørt opslagsværk, det må det
præcis,
godt være.
At det synes jeg ikke, fordi jeg synes ikke, det gør noget, fordi det er jo også det, internettet er bag alle HTML'en. Ikke? Så ligger der jo noget rimelig tør tekst og venter på os. Så hvis det handler om indhold, og det er jo en anden bevægelse, ikke? Som ligesom siger, okay, men lad os prøve at stribe alle designet, og så give dig indholdet uden alle mulige, jeg vil lige være at sige pop-ups, men det er heldigvis et stykke tid, siden jeg har set nogle af dem, men uden alt det her grafiske lir, som det ellers er super fedt og spændende at beskæftige sig med, ikke? Men hvis det handler om indholdet, så fokuser på det, og så hvis
ja, altså man kan også godt forestille sig, at Wikipedia, som har været der længe, og som der er en masse, der har været meget engageret i, fordi det har været det her store wiki-projekt, hvor folk kan være involveret, og vi alle sammen skaber de her fantastiske ordbøger i fællesskab, at hvis der blev rørt ved lige præcis det, at der var nogen, der ligesom ville gå i ramaskrig, at det må ikke blive poppet nu, ikke?
Jo, man kan se, hvor galt det går bare, at Facebook ændrer en eller anden lille ubetydelig ting, ikke? Så er den halvdelen af den vestlige verden i oprør, så.
Ja. Og det er ikke svært at få problemer på internettet. Det er der rigtig mange, der gør. En af de ting, som jeg er faldet over, det er faktisk Danmarks Radio, der har fået problemer. Og det har de på det anmelder-site, der hedder Trustpilot. Altså et sted, hvor man kan gå ind og sige sin mening om forskellige produkter. Og i det her tilfælde, der er det jo simpelthen Danmarks Radio. Havde I nogensinde tænkt, at I kunne gå ind og anmelde Danmarks Radio på Trustpilot?
Jeg har aldrig overvejet det.
Nej, jeg har ikke overvejet det.
Men hvis man går derind, så ser man altså nogle rigtig sure mennesker, som virkelig, virkelig ikke synes, at det er fedt. Og det er ligesom om, at det er blevet et sted, hvor man kommer af med sin frustration over licens. Og okay. Ikke så meget sådan specifikt på, at DR.dk virker dårligt. Jeg kan ikke komme til at dele en artikel, fordi jeres social media-ikon er utrolig små og gemt. Mm. Det er ikke sådan noget. Det er simpelthen, ønsker ikke at betale for noget, som jeg aldrig bruger. Det er tvang. Licens er tyveri. Hvordan kan et firma kræve penge fra befolkningen, fordi de har muligheden for at benytte et produkt, man ikke ønsker at benytte? Afskaff den licens nu! Og sådan fortsætter det altså. Sure, licens, sure mennesker. Som det, selvfølgelig får mulighed for at komme ud med frustrationen her.
Det er meget sjovt. Det er sådan en helt psykologagtig medie. Så man kan få luftet lidt ud af sine tanker, og måske få nogen med på vognen også. Altså, jeg kan godt lide at betale licens.
Jeg bruger også min licens rigtig meget, men jeg kan da godt se, at man måske kan føle sig snydt, hvis man synes, man aldrig nogensinde får nogen som helst glæde af det.
Men det, jeg synes, der er lidt sjovt ved det her, det er mere, ikke så meget det, de siger, det, de suger over, det er mere, at Trustpilot lige pludselig bliver faktisk nærmest til sådan en kommentarspor omkring licens, og at det er sådan det helt grundlæggende problem, som danskerne, eller nogle danskere åbenbart har med Danmarks Radio, det er simpelthen den her licens. Kunne det være, fordi der mangler et andet sted at kunne bokse over det med licensen?
Det kan ikke udelukkes, eller måske hjælper det også. Altså, når man skriver til DR, sådan som jeg har gjort det tidligere i hvert fald, så hakker man jo en mail afsted, og den kan man jo ikke se. Man får et svar og alt det der, men man kan jo ikke se den, efter man har sendt den afsted. Så måske er det meget rart ligesom at kunne komme af, ja, lige præcis som du siger, komme af med sin harme, og så se kommentaren stå der bagefter.
Og så måske det er selvforstærkende, er det ikke? Når alle de andre siger det, så kan man lige hoppe med på.
Jo, og det kan selvfølgelig også være, fordi Trustpilot er rimelig populært, ikke, og har mindshare på en eller anden måde. Så det er sådan en platform, man går til, når man er utilfreds med en eller anden virksomhed. Hvis man har fået en dårlig service et eller andet sted, så kan man gå ind på Trustpilot og skrive det der. Og så, hvis man synes, at licens er en dårlig service.
Hvis man synes, at licens er en dårlig service, så kan man gå ind og finde Lisa indad, som man eventuelt kan tage kontakt med, muligvis mødes med i et andet socialt medie og snakke videre. Men det er i hvert fald en lang liste af jeg hader, tvang, bundefangeri, ringe og dyrt, ingen sans for virkelighed, spild af penge og sendetid.
Ingen sans for virkelighed.
Betaler jeg for det indhold? Måske nogen, der opdager først ved den her tråd, at det faktisk er noget, de betaler for. Så ja, hårdt ramt på Trustpilot var Danmarks Radio der. Kender I to Sheryl Sandberg?
Ja, hun er Facebooks... hvad er hun?
Jamen, jeg tror, hun er i virkeligheden den, der sådan står for daglig drift.
Ja.
Altså, rigtig meget topboss. Mark Zuckerberg er jo selvfølgelig founder og superchefen. Men hun er en kvinde, der tidligere har været hos Google, som er rigtig, rigtig dygtig, og som sidder hos Facebook nu. Og hun er også rigtig kendt og i vælten, fordi hun har skrevet en bog, der hedder Lean In, som er en bog, der handler om at være kvinde i erhvervslivet, og jeg er cirka midt i den bog nu, og den starter rigtig meget med en forklaring af, hvorfor er det bliver skævvredet det her, hvorfor er det, at piger måske ret tidligt får at vide, at du skal ikke råbe for højt, du skal sidde pænt, ikke? Og drenge, de bliver måske mere motiveret til at tage lederpositionen og sådan noget. Den er sådan set veldig spændende, men den er blevet en kæmpe bestseller, solgt helt vildt, og alt overskud donerer hun til en fond, som hun har oprettet. Men det, der i virkeligheden er interessant med Sheryl Sandberg i dag, det er, at hun er blevet milliardær. Simpelthen. Det er ret faktisk virkelig voldsomt sjældent, at der er en kvindelig IT-milliardær.
Ja, det er lidt sejt.
men det, der er sket, det er simpelthen, at Facebooks aktier, de er steget. Og hun har 750 millioner, tror jeg, at det er omkring Facebook-aktier, og så har hun solgt nogen allerede, så der er altså blevet vurderet, at hun må sidde og være IT-milliardær nu. Hvad synes I om alle de her voldsomt mange penge, de her IT-mennesker tjener?
Det virker jo helt vanvittigt, ikke? Altså, det virker sådan, det er nogle tal, der er helt svære, også som vi snakker om, når Google køber Nest for 3,2 milliarder dollars. Det er jo sådan, altså det er derude, hvor at det kunne lige så godt være 800 milliarder dollars. Det kunne det så selvfølgelig ikke for Facebook eller for Google, men jeg synes, det er enormt svært at forholde sig til de der beløbsstørrelser.
Ja, det bliver fuldstændig abstrakt.
Mm. Der er gået lidt boble i det.
Jeg kan huske, da Facebook gik på børsen, eller hvad det nu hedder, da de blev noteret. Der var de jo bange for, at folk ville stikke af derfra, fordi nu var der en klynge af mennesker ved Facebook, der havde fået så mange penge, at de kunne lige så godt bare stikke ud og lave deres eget.
Ja.
Det gør hun jo nok så tydeligvis ikke. Men
hun er nok lidt ligeglad med pengene, åbenbart.
Ja.
Hvis man kunne tænke sig at læse mere om Sheryl Sandberg og hendes vej til toppen, så kan man selvfølgelig læse en bog, der hedder Lean In, som på dansk hedder Byd Ind. Og ud over at være topchef hos Facebook, så sidder hun altså også og råder lidt med bestyrelse for små butikker som Starbucks og Walt Disney.
Okay.
Så man skal jo have lidt at rive i. Det var, hvad vi nåede af nyheder i dag, men vi har rigtig, rigtig mange apps, så lad os hoppe hurtigt videre til app-befalingerne. Nikolaj og Esben.
Mm-hmm.
Normalt i det her program Elektronister, der siger jeg til gæsterne, at vi tager en app med, så vi kan lave en app-befaling. En, I er rigtig glade for, som I gerne vil anbefale til lytterne. I sendte mig begge to en lang liste af apps, så jeg tænkte, i stedet for at sidde og bede om at vælge ud, så laver vi simpelthen en sektion om apps, hvor vi altså får snakket nogle apps rigtig godt igennem. Og det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, det er, Kalder I dem apps, eller kalder I dem apper i flertal?
apps. Jeg tror også, jeg siger apps. Men et eller andet sted vil jeg egentlig ønske sig apper. Det tager lidt det der smarte skin der af, ikke?
Altså, jeg vil sige, jeg faldt over en artikel i forbindelse med Danish App Awards, som jo var, jeg tror, det var i sidste uge. Og der havde Berlingske skrevet en artikel, der handlede om de største trender inden for apper. Og det havde jeg det på mange måder utrolig svært med, den sætning. Og det har jeg før givet udtryk for på Twitter, så det gjorde jeg så igen. Jeg gentager det gerne, Berlingske. Det hedder apps, ikke apper. Og det var der faktisk rigtig mange, der var enige i at dømme på, hvor mange gange den blev retweetet, og den debat, der ligesom opstod omkring det. Altså, jeg har det virkelig svært med ordet apper.
Det lyder underligt, men måske er det bare noget tilvænning. Jeg kan huske, i min gymnasietid, der slog jeg kebab op. Det hedder jo kebab i flertal.
Hedder det cocktailser? Og der er jo nogle ord, der ligesom har en eller anden form for global medfødthed. Ja, ja. Og det synes jeg, både cocktails og apps har.
Det minder mig om, at hvis der er nogen, der har smurt nogle madder, det er også dejligt.
Apper er sådan en lidt madderagtig måde at tale om teknologi på. Men det trækker det da også ned på sådan et rigtig hyggeligt niveau.
På et helt nede på jorden niveau.
Men jeg synes nu alligevel, at vi skal holde fast i apps nu, hvor vi skal omtale nogle af dem.
Lad os gøre det.
Esben?
Ja?
Vil du starte med en god app?
Jeg er afhængig af to-do-lister. Jeg bruger rigtig meget af min tid. Jeg har et punkt på alle mine to-do-lister, hvor der står find nye to-do-lister.
Og
der er
rigtig,
og rigtig, der er rigtig, rigtig mange derude. Men i forbindelse med mit skift til Googles hardware, udover at jeg selvfølgelig brugte deres services et stykke tid, så opdagede jeg den her Google Keep, som er sådan en eller anden blanding af en to-do-liste og en sådan en huskebank-app. Og den findes til... jeg mener også, den findes der, hvis det kan være, at du ved det, Nicolaj.
Det gør den.
Og selvfølgelig også til Android og til computeren begynder den at komme nu også. Og det er bare sådan en måde at gemme webindhold, og jeg bruger den til at have sådan nogle midlertidige ting, som er sådan et lidt clipboard-agtig størrelse. Så ting, jeg lige skal forholde mig til, eller et eller andet, jeg lige skal huske, eller sådan noget. Så bare sådan nogle hurtige notater. Og den synkroniserer rigtig fint på tværs af alt muligt.
Altså, jeg interviewede jo Philippen, som er CEO hos Evernote, i forbindelse med de programmer, jeg har lavet omkring Le Web-konferencen. Ja. Og den bruger jeg faktisk rigtig meget. Hvordan er den anderledes, altså Evernote, end Esben, end den, du sidder og fortæller om nu, Google Keep?
Jeg synes, at opbygningen af Google Keep, den måde, den præsenteres rent visuelt, hænger rigtig, rigtig godt sammen med det overhaul, som hele Android har fået i løbet af 2013. Det er blevet meget skåret ind til benet, og jeg synes, at den præsenteres rigtig fint. Og er nemt overskuelig. Jeg synes, i Evernote, der har en tendens til at sidde og klikke lidt rundt og lede lidt efter det, jeg gerne vil have. Her der er det er sådan lidt smådumt, at det nyeste ligger bobler op til toppen, ikke? Og så ligger det ellers bare nedad. Så jeg synes, den er enklere at bruge. Den er sikkert ikke helt lige så smart som Evernote, men jeg har bare ikke nået dertil i min Evernote-rejse endnu, hvor jeg har for alvor har forstået, hvordan alting er organiseret.
Det kræver også, at man ligesom sætter sig lidt ind i det, og så er der faktisk rigtig mange ting, man kan.
Ja.
Nicolaj, jeg ved, at du har kigget på Jelly, som jo er et nyt faktisk socialt medie fra en af dem, der har lavet Twitter, nemlig Bestone.
Lige
står
præcis.
Bag den her, og hvad kan den?
Det er sådan en app, hvor du kan crowdsource nogle spørgsmål, og gerne med et billede til. Så hvis der er et eller andet... I mit tilfælde, jeg havde fået en rigtig fin gave, som hedder en happy ball fra Japan, som er sådan en kugle, man sådan trækker ud, og så kommer noget glimmer ud, og så står der sådan et glad budskab, men det står på japansk.
Fedt.
Ja, og så stod jeg sådan lidt...
Hvordan ved du, det er glad, så?
Jeg fik at vide, det var et glad budskab.
Den hedder jo også happy ball.
Den hedder der.
Det er det ligesom folk, der får tatoveret kinesiske ordsprog, og så er det et eller andet helt forfærdeligt.
det var det eneste, der stod på engelsk på den her kasse, jeg fik. Det var happy ball.
Happy ball.
Og så trækker man ud, og så er det meningen, at den skal sige sådan bang, og så kommer der noget konfetti ud. Og så står der et glad budskab, og så kan man så hænge det op på sin væg. Men jeg ved ikke, hvad der står, så jeg skulle finde ud af, hvad der stod. Eller det skal jeg sådan set stadigvæk. Men nu har jeg prøvet at bruge den her app. Men så tager jeg et billede af det her budskab, det her tekst, og så lægger jeg den ud på nettet. Og så siger man
altså
egentlig,
din japanske fortune cookie.
Lige præcis.
Ja.
Og så siger jeg sådan, hjælp, jeg kan ikke læse det her, kan I det? Men det, man så får tilbage blandt andet, det er, at man kan hjælpe andre med at svare på deres spørgsmål. Og det kan være, jeg har set alle mulige underlige spørgsmål. Den sjoveste, det var egentlig fra en dansker, der spurgte, godt nok på engelsk, men om folk spiste smør under deres Nutella-mad. Og Så tænker jeg, ja, det kan man da godt. Men så var der selvfølgelig, når det blev sendt ud i hele verden, så kan alle svare, og så kommer der jo en masse italienere, for Nutella, det er fra Italien. Og de var
ja, se, det var dybt, noget, man ikke vidste.
Dybt oprørte over, at man ville putte smør sammen med Nutella. Men nogle af dem var alligevel også lidt interesserede i at prøve.
Ja. Jeg skal høre, var det et happy budskab, der var i din happy bowl?
Jeg har ikke fået noget svar endnu. Jeg venter
stadig. Er det rigtigt?
Ja, men det blev, man kan linke det op med sin Facebook og sin Twitter, og så blev det sådan...
Kan man japansk, så kan man gå ind på Nikolajs jelly-konto og hjælpe med at svare på, hvad der står i den happy bowl, og om det i virkeligheden er et happy budskab.
Ja.
Nu går jeg lige ind og kaster en app ind, som jeg lige synes, vi også skal vende, og det er den, der hedder Tinder. Jeg er blevet kimet ned i en uge af journalister, der gerne vil snakke Tinder, fordi jeg har skrevet et blogindlæg på et tidspunkt for noget tid siden om Tinder, som jo er den her dating-app, og den skal jeg love for, at Danmark har fået øjnene op for nu. Og er der nogen af jer, der har prøvet den?
Nej. Nej, nu har jeg allerede lammet mig en gang med striber, så jeg har i hvert fald aldrig nogensinde prøvet den.
Aldrig. Den staves til Tinder, og jeg har prøvet den, og... er jo godt gift, men man bliver jo nødt til at arbejde og researche i det job, man har. Så jeg har været inde og kigge på mænd i Tinder-appen, og det er jo faktisk lige det, man gør. Altså man får simpelthen bare muligheden for at kigge på billeder, og så swiper man til venstre, hvis man siger nej tak, og så swiper man til højre, hvis man synes, at det er måske en fyr, man godt kunne tænke sig at få kontakt med. Og det, der så sker, det er, at hvis to er enige om, altså hvis to ligesom har liket okay. hinandens billede, så opstår der mulighed for en chat og et møde. Så de har i hvert fald gjort noget smart med det der, fordi der er sådan et gamification-element i det, hvor det bliver lidt sjovt, og hvor man næsten får sådan en instant gratification-point-ting-følelse, når det er, at der ligesom er en gensidig...
Er det vurderet kun ud fra et billede, altså udseende?
Ja,
der, er ingen infotekst eller noget?
Nej, men det den gør, det er, at den trækker et par billeder ind fra Facebook, og så måske en lille kort tekst, hvis du har noget på Facebook, i om-sektionen. Og det er ikke særlig meget, men jeg tror, det er styrken i den her app også, at den er enormt nem at gå til, og man skal ikke sidde og bruge timer på at tænke en klog profiltekst frem, og man skal ikke have taget et eller andet glamoriseret billede, men man får faktisk de der lidt, alligevel ret ægte nogle gange, de der Facebook-billeder, hvor man både ser en, der er på fisketur, og så en, der sidder og drikker øl med vennerne og sådan noget, så det giver måske lidt...
Hvis man altså er ægte på Facebook... Det kan vel være, det kan vel være det, der så sker, det er, at man går ind og redigerer sin Facebook-profil.
Det kan man også. Men jeg synes lige, vi skulle have den her med også. Esben, jeg ved, at du også er glad for en, du kalder Lightflow.
Ja, Lightflow, og det er jo så en Android-app, der ikke findes til iOS. Og det, den gør, det er jo en del af min meget lange rejse mod at få sådan en Android, en pure Android-mobil. Så det er sådan noget med, at man skal route og unlocke og pille en hel masse for at få det fulde ud af den her Lightflow-app. Men det, den gør, det er, at den overtager notifikationslyset på ens telefon, sådan, så man kan tweake det helt vildt. Og derfor så ved jeg nu, at hvis den lyser grønt, så er det fordi Nikolaj han har sendt mig en besked på Hangouts. Og så skynder jeg mig selvfølgelig at tjekke og svare.
Men minder det lidt om Philip Hue Pære, som også er noget med, at man kan få et særligt lys hjemme i sin stue, hvis der er et eller andet, der sker?
En lille smule måske, men her er det jo meget mere knyttet op til, altså det er nærmest en måde for sådan ambient information. Det der er træls ved notifikationer, der giver sig til kende ved lys, det er jo, at så er der bare en eller anden lampe, der blinker, man aner ikke, om det er, fordi man har et misset opkald, eller om det er, fordi der er en eller anden, der har liket en post, man har lavet, eller hvad det nu er. Men her så kan man gå ind, og så kan man ligesom sige, okay, men hvis det er grønt, så er det Nikolaj, hvis det er rødt, så er det mistet opkald osv. Så på den måde, så kan man gå ind sådan og virkelig nørde igennem med, hvad er det her notifikationslys betyder.
Og den hedder, hvad var det?
Den hedder Lightflow.
Lightflow, ja, lige præcis. Jeg har altså i starten af det her program lovet, at vi skulle tale om sex med Google Glass. Og vi har under et minut tilbage, så jeg skynder mig bare lige at fortælle, hvad det er. For det er jo ikke noget, man bare kan kaste ud, og så bare ligesom ikke fortælle, hvad det går ud på. Men det er, hvis nørder har sex, så skal det være ekstra nørdet, og så skal de have Google Glass på. Nu er der blevet lavet en app, hvor man kan ligesom se hinandens POV under akten.
Yes.
Og så kan man ligesom give Google Glass ordre. Altså, det er nu, det sker, og så går den i gang med at filme, og bagefter så klipper den hele akten sammen i en lille videosektion, som man så kan få fornøjelsen af efterfølgende. Men den er dog også selvdestruerende inden for få timer.
Oh, shame.
Så hvad synes I om sådan noget?
Jeg synes, det er interessant. Det er en nytænkning af noget, og på den måde er det da interessant. Altså, nu, ved ikke, om jeg selv vil rode ud i det. Det vil jeg ikke.
I bliver simpelthen reddet af klokken her, som man siger, fordi det er slutningen af programmet nu. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige tak til Esben Hardenberg, som man jo kan fange. Jeg ser, nu er tiden slut. Esben, man kan fange dig på Esben Hardenberg på Twitter.
Yes.
Og Nikolaj. Du hedder Nikolaj R. på Instagram, for eksempel, og ja. Nikolaj R. på Twitter også.
Lige præcis.
Tusind tak, fordi I var med, Esben og Nikolaj fra podcasten Rocketcast.
Tak for nu.
Du har lyttet med derude på Elektronister på Radio 24/7. Fang os på alle mulige sociale medier, og lad os endelig vide, hvad du synes. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.